lumea în care trăim. A fost o vreme în România când nu găseai aproape nimic în magazine, prin urmare nici cărți. Singurele cărți care se găseau preamăreau ideologia Partidului Comunist și pe cei aflați la putere. În rest era o adevărată aventură să reușești să găsești o carte bună și acesta era apanajul unor privilegiați. Despre cărți cu conținut religios nici nu putea fi vorba. Bibliile se aduceau clandestin din străinătate și nu puțini au plătit un preț mare pentru curajul de a aduce aceste Biblii și de a le distribui în România. Alte cărți cu conținut religios nu se găseau decât foarte, foarte rar. Cei ce îndrăzneau să scrie asemenea literatură erau aspru pedepsiți, chiar dacă nu aveau posibilitatea să o multiplice prin copiere. Pur și simplu nu era voie să scrii o poezie sau să compui un cântec prin care să-L preamărești pe Dumnezeu. Pentru că în afară de dictatorul care conducea, nu trebuia să fie un alt Dumnezeu. Doar cei trecuți de 40 de ani știu despre ce vorbesc. A venit însă vremea ca domniile și stăpânirile care se credeau veșnice să fie spulberate și Dumnezeu să aducă și peste această țară atât de năpăstuită vremuri de libertate. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ele! În libertate și democrație, așa cum era de așteptat, literatura religioasă a cunoscut o creștere semnificativă. Au apărut multe edituri care și-au propus să umple acest gol și să satisfacă o nevoie reală a oamenilor care îl caută pe Dumnezeu. Dar, din păcate, nu acesta a fost singurul motiv pentru care literatura cu conținut religios a apărut în România. Un alt motiv a fost dorința unora de a face bani. Segmentul de populație care urma să fie atins nu era de neglijat, prin urmare se întrevedeau posibilități serioase de câștig financiar. Iar dacă banul dictează, atunci orice se vinde este bun. Și nu în ultimul rând, prin apariția unor titluri de carte s-a încercat, mai ales în ultimii ani, impunerea anumitor învățături și prin acestea atragerea unor segmente de populație pe anumite direcții doctrinare, în spate fiind aceeași dorință de influență și câștig. Într-o pornire emoțională justificată, am putea spune că explozia de carte religioase este un mare bine de care avem parte în acești ani de libertate, numai că eu sunt mai temperat în a aprecia lucrurile în acest fel. Știu sigur că mult bine s-a făcut prin publicarea unor titluri cu adevărat valoroase, dar cât rău s-a făcut prin publicarea și mai multor titluri care au adus doar confuzie sau chiar rătăcire de la adevărata credință, nu cred că putem acum aprecia la adevărata dimensiune a tragediei, pentru că eu cred că este o tragedie. O carte cu conținut religios este fie sursa unui mare har și binecuvântare duhovnicească, fie sursa unui mare blestem și nenorocire, dacă cel ce o citește nu are discernământ, și constat că tot mai puțin discernământ există astăzi, chiar și acolo unde te aștepta să fie. În urmă cu mai mulți ani, o tânără s-a convertit la credința creștină și frecventa adunarea din care și eu făceam parte. Mai discutam din când în când și căutam să o ajut pe această cale nouă a credinței. Într-o zi ne-am întâlnit și mi-a spus, foarte fericită, că a fost la o bibliotecă și că a găsit niște cărți minunate care vorbesc atât de frumos despre Domnul Iisus, încât nu mai poate dormi noaptea, fiind preocupată cu citirea acestor cărți. Din întâmplare le avea la ea. Am rugat-o să mi le dea ca să văd despre ce este vorba. Le-am răsfoit preț de câteva clipe și mi-am dat seama că aceste cărți nu aveau nimic de a face cu adevăratul Mântuitor Iisus Hristos. Era vorba despre un fals Iisus, iar cărțile erau cărți ale mișcării New Age, o mișcare eretică și păgână. Am întrebat-o, spui că ți-au fost de folos aceste cărți? Iar ea mi-a răspuns entuziasmată, da, niciodată nu am citit ceva cu atât de multă bucurie și pasiune, ce frumos vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu și despre Domnul Iisus. Am lăsat să treacă câteva momente și apoi am spus, ai fost înșelată. Aceste cărți, învățătura din ele, prezintă un fals Dumnezeu și un fals Iisus Hristos. Reacția ei a fost una de mare mirare, la altceva se aștepta să audă din partea mea. Am sfătuit-o să nu mai citească alte cărți cu conținut religios până ce nu discutăm despre ce intenționează să citească. A fost atentă și lucrurile s-au schimbat în bine și creșterea ei s-a văzut, dar după un timp a emigrat în Statele Unite ale Americii și nu mai știu nimic de ea. Poate că lecția aceea să-i fi fost de folos în jungla religioasă în care a intrat pe acele meleaguri. De multe alte experiențe de acest fel am avut parte. Să văd oameni care citesc ceva ce cred că le este de folos, dar acele lecturi să-i otrăvească și să-i ducă spre boală sufletească. Imaginați-vă numai valul acesta imens de literatură religioasă care vine din Orient, din religiile păgâne, literatură care amestecă ocultismul cu noțiuni despre Dumnezeu, despre sănătate, despre bine și fericire, contopire cu Dumnezeu și pace, despre împlinire personală. Pentru un om care nu a fost născut din nou din Dumnezeu, toată această literatură este o travă curată și ea se tipărește și se distribuie în cantități colosale. Efectele sunt dezastruoase. Dar dacă pe această direcție sunt oarecum detașat, știind că întotdeauna Satana a lucrat pentru a înșela pe oameni, mai ales pe cei ce sunt ai lui, pe cei ce nu l-au cunoscut pe Dumnezeu cu adevărat, durerea mai mare o am atunci când vorbesc despre cei ce se numesc creștini, creștini evanghelici, care pretind că sunt născuți din nou din Dumnezeu. Și aici sămânța de neghină a fost aruncată și literatura bună stă și se află pe aceeași tarabă, adică biserică, televiziune, editură, cu cea plină de otravă. Și tocmai aici este pericolul mai mare, pentru că omul se uită la tarabă și lasă garda jos, mulțumit că alții au ajuns să gândească pentru el. Creștinul, poate bine intenționat, dar imatur, va cădea în plasa de păianjen, întinsă cu dibăcie de marele mincinos care este diavolul și care se transformă în înger de lumină. Cum poți fi mai bine înșelat decât atunci când crezi că ceea ce faci este cel mai bine pentru tine, dar de fapt acel așa zis bine să fie o capcană îngrozitoare? Numai târziu de ieri mi-a fost dat să aflu de o soră dintr-o adunare de aici din împrejurimi, care a fost vizitată de cineva care mi-a relatat ce s-a întâmplat cu ocazia acestei vizite. Discutând despre una și despre alta, la un moment dat sora i-a arătat persoanei care o vizita o carte, întrebând-o dacă o cunoaște. Cartea i-a fost împrumutată de o altă soră de credință și care i-a recomandat-o cu mare căldură. Așa a fost că persoana căruia i s-a cerut părerea cunoștea cine era autorul, iar sfatul a fost ca sora cu pricina să nu citească cartea, deoarece era foarte posibil ca în ea să fie strecurate lucruri care să îi facă rău din punct de vedere spiritual. Autorul, decedat acum, era un nume de frunte dintre cei ce promovau râsul sfânt, mișcare care mărturisește beția în Duhul Sfânt, stări de fericire extatică la care cel plin de Duhul Sfânt poate să ajungă și care se manifestă în special printr-un râs necontrolat. Am rămas profund întristat când în urmă cu vreo 3 ani de zile am găsit pe pagina de internet a unei televiziuni creștine din România o reclamă la 3 sau 4 cărți ale acestui autor. Televiziunea cu pricina, care are și o editură de carte, promova învățăturile acestui om alături de alte învățături ale altor scriitori creștini aflați pe același palier și în orientări similare. Multe cărți cu astfel de învățături se distribuie chiar gratuit. Asistăm la o ofensivă puternică susținută prin mijloace media pentru introducerea în mijlocul comunității evanghelice din România a unor învățături care seamănă cu cele din scripturi, dar care conțin doze letale de otravă și pe care mulți nici nu le pot identifica ca fiind periculoase. Îmi aduc aminte că am citit cu mulți ani în urmă o carte care m-a impresionat foarte mult, carte scrisă de cineva care este apreciat ca un mare proroc în America. Toată cartea mi s-a părut deosebită. Dar a fost ceva, un lucru pe care l-am considerat atunci minuscul, care mi-a atras atenția pentru un moment. Însă, în contextul în care restul cărții mi s-a părut deosebit, am neglijat acel semnal pe care, am aflat mai târziu, Dumnezeu mi l-a dat. Au trecut câțiva ani până când mi-am dat seama că acea poveste frumoasă era doar o înșelătorie. Literatura religioasă din mediul evanghelic a ajuns să fie invadată de învățături care promovează respectul de sine, prosperitatea, binele pământesc, succesul, sănătatea trupească, ceea ce unii numesc Evanghelia Prosperității. Exact ceea ce propovăduiesc cei din lume, 7 pași spre succes și realizare financiară, propovăduiesc și învățătorii falși ai vremurilor noastre din biserici. Diferența este că aceștia din urmă îl implică în această afacere pe Dumnezeu și din această cauză par spirituali și înșală pe mulți cu un limbaj religios, citând eronat versete din scripturi pe care le scot din contextul general, iar cei slabi nici nu-și dau seama. Tot în urmă cu mai mulți ani, o femeie din orașul nostru l-a cunoscut pe Dumnezeu și așa a fost că familia mea ne-am apropiat de acea femeie și ne-am bucurat apoi împreună pe calea aceasta minunată a pocăinței. La scurt timp după convertirea ei, împreună cu soția, i-am făcut acestei surori în credință acum o vizită acasă. M-am așezat pe un fotoliu lângă biblioteca ei. Sunt interesat de cărți și îmi sunt dragi, așa că m-am uitat la titlurile pe care sora le avea în bibliotecă. La un moment dat mi-am dat seama că aproape toate cărțile ei erau cărți care vorbeau despre succes în afaceri. Sora era implicată într-o afacere la nivel de familie. Titluri de genul 5 pași pentru succes, 10 trepte pentru realizare financiară, etc. M-am uimit și am întrebat-o pe soră ce este cu aceste cărți. Mi-a spus că aceste cărți au ajutat-o în afacerea ei și că ține la ele și că a dat și foarte mulți bani pe ele. I-am explicat pericolul din aceste învățături, i-am vorbit despre noua noastră relație cu Dumnezeu și lucrurile materiale și a înțeles. Când am plecat, m-a rugat să iau toate cărțile cu mine și să le distrug pentru că ea încă nu o putea face. Așa că am umplut câteva sacoșe cu cărți și într-o zi, în curtea mea, am făcut un foc și le-am ars. Au trecut ani și odată sora mi-a spus: Dane, multe din cărțile care se vând acum pe tarabele așa zis creștine promovează exact aceleași învățături pe care eu le-am urmat atât de multă vreme. Diferența este că autorii sunt creștini. Și mai spunea că de multe ori satana a venit cu gândul că a făcut rău atunci când a renunțat la cele cărți și principii din ele. Șoapta lui satana era: vezi că mulți creștini își conduc viața și principiile după aceleași învățături, tu de ce n-ai face-o? Dar, prin harul lui Dumnezeu, sora a rămas la învățăturile Scripturii, chiar dacă câștigurile ei financiare s-au redus și chiar dacă mulți creștini care sunt implicați în afacerea cu pricina au condamnat-o aspru și au ridiculizat-o, ei continuând să-și conducă afacerile după acele principii și susținând sus și tare că dacă ești copilul lui Dumnezeu, trebuie să fii bogat și sănătos. Nu știu cât bine va face literatura religioasă în România, dar știu sigur că va face mult rău, pentru că vremurile sunt grele și înșelăciunile mari. Soluția este să ne păzim, să nu credem că tot ce zboară se mănâncă și așa cum ne îndeamnă Duhul Sfânt, să ne păzim de orice pare a fi rău. Eu recomand cititul și văd folosul imens care vine din lecturarea de literatură creștină bună, dar pentru mulți recomand abstinența de la aceasta în lipsa unui om matur spiritual care să îndrume și rămânerea la scripturi. Înțeleg mai bine acum de ce Leonard Ravenhill avea o listă cu cărți pe care le recomanda celorlalți. Lista aceasta o putem consulta și noi și prin harul Domnului și cu ajutorul unor frați scumpi care și-au propus să ne aducă această literatură bună, multe cărți din listă sunt disponibile. Le găsiți la editura Perla Suferinței. Le recomand și eu cu căldură, dar să nu se înțeleagă că doar acolo sunt cărți care ne pot face bine. Sunt multe și la alte edituri și în smerenie să-i cerem Domnului să ne dea discernământ în alegerea lecturilor noastre, iar dacă observăm un lucru minuscul că nu se potrivește învățăturilor scripturilor, să nu ne fie jenă să punem cartea la o parte și să ne rugăm. Să însoțim cititul cu rugăciunea și să-L implicăm pe Dumnezeu și în cititul nostru. Nu doar mersul la bar sau pornografia ne pot îndepărta de Dumnezeu, ci și ceea ce pare a fi o carte bună, dar care să conțină în ea doze însemnate de o travă spirituală. Și nu știm apoi de multe ori de ce suntem slabi, fără putere, de ce dormim sau unii chiar sunt morți. Contează cu ce ne hrănim. Pe mulți îi auzi spunând așa: frate, eu iau numai ceea ce este bun, că așa spune și Scriptura. Dar dacă nu mai poți face diferența și ambalajul te înșală, mai bine să nu ne bazăm pe înțelepciunea noastră și să ne ferim. Domnul nu se va supăra pentru că procedăm așa și văzând că suntem atenți, în timp, ne va da har să putem deosebi bine voia Lui, cea sfântă, plăcută și desăvârșită. Și după o vreme de creștere, în care ne vom obișnui cu gustul mâncării bune și sănătoase pe care îl vom găsi în cărțile cu adevărat duhovnicești, vom putea citi și altceva, fără să fim în pericolul de a fi înșelați, pentru că vom putea face diferența și vom identifica imediat mâncarea stricată care ne-ar putea pune sufletele în pericol. Dar până atunci, atenție maximă. Și până atunci, până la maturizare și umblarea pe picioarele proprii, poate că nu ar strica nițică sau chiar mai multă cenzură, chiar și în adunări. Cuvântul cenzură nu ne place, dar putem învăța ceva chiar de la comuniști. Lor le era frică ca nu cumva învățătura despre Dumnezeu să ajungă la urechile oamenilor, pentru că în felul acesta știau că ar putea fi convinși de adevăr și nu ar mai crede minciunile lor. Așa că erau foarte atenți la tot și cenzurau orice informație. Ideile corup, conving, chiar dacă în spatele lor se ascunde o minciună. Comunismul este un exemplu în acest sens, evoluția unul și mai bun. În adunări sunt și copii din punct de vedere spiritual și sunt chiar mulți, chiar dacă au fire albe pe cap unii dintre ei. Cum îi protejezi și cum îi ferești de înșelare? Numai avertizându-i și, uneori, chiar interzicând unele lucruri care le-ar putea face rău. Dar mai face cineva lucrul acesta? Eu nu prea am auzit. Se pare că cei puși să vegheze asupra turmei dorm liniștiți în timp ce lupii îmbrăcați în piei de oi au reușit să intre în țarc. Cred că știți ce urmează.
Lumea în care trăim.